θεωρούμε ότι είναι ένα απαράδεκτο μέτρο. Αδυνατούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό, αυτά τα εισοδήματα, ειδικά στο Ταμείο Ανεργίας, των εποχικά εργαζόμενων, αλλά και της τακτικής ανεργίας. Όταν, ξέρετε κύριε Παπαδάκη, το Ταμείο Ανεργίας δεν προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή δεν είναι ένα κονδύλιο το οποίο προκύπτει από τα έσοδα του κράτους, από δραστηριότητες ΦΠΑ, φόρων και των υπόλοιπων τέλος πάντων φόρων πρακτικών καταστάσεων που υπάρχουν στη χώρα. Το Ταμείο Ανεργίας όπως και η κοινωνική ασφάλιση προέρχεται από τις κρατήσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών κάθε μήνα από τους μισθούς τους. Οπότε εφόσον παρακρατείται ως χρήμα, για ποιο λόγο να αποδίδεται ως προϊόν? Διότι ως προϊόν αποδίδεται όταν το μισό του ταμείου εξαναγκάζεται να το αγοράσεις ως προϊόν και επί της ουσίας είναι ένα χέρι που μπαίνει στο πορτοφόλι του εργαζομένου διαχειρίζοντας τα χρήματά του, τα χρήματα που του ανήκουν. Mm-hmm. Οπότε εμείς το καταγγείλουμε, είναι ένα ποσό το οποίο είναι από τη φύση του πενιχρό σε σχέση με τα έξοδα, σε σχέση με τη διάρκεια του, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να το διαχειριστούν, καλύπτοντας τις ανάγκες τις οποίες έχουν διαμορφώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο δεν καταβάλλεται. Για να σας πούμε το παράδειγμα, ένας εργαζόμενος εποχικά κάνει 60 μέρες να πάρει ταμείο από τη μέρα που θα καταθέσει τα χαρτιά. Καταλαβαίνω ότι έχει υποχρεώσεις 2 μηνών. Μετά παίρνει ταμείο για 3 μήνες και μετά σχεδόν να μην αμένει πάλι χωρίς ταμείο. Οπότε μιλάμε για 3 μήνες ταμείο και 3 μήνες χωρίς καθόλου χρήματα. Τουλάχιστον αυτά τα απενικρά χρήματα ας τα διαχειριστεί με βάση τις υποχρεώσεις που έχει δημιουργήσει.
Παραδείγματος
του τα δάνειά του, ίσως τα δανεικά του, να δώσει χρήματα στο παιδί του. Οπότε σίγουρα ένα κομμάτι από αυτών των χρημάτων θα πήγαινε και στις αγορές. Δεν γίνεται να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά τουλάχιστον να επιλέξει ο άνθρωπος τι ποσό θα δώσει στις αγορές και τι υποχρεώσεις έχει δημιουργήσει. Οπότε εμείς το θεωρούμε ανήθικο όταν ένα ποσό παρακρατείται από χρήματα στους μισθούς των εργαζομένων να αποδίδεται στο τέλος σαν προϊόν και υπάρχει μια πονηριά εκεί πέρα, διότι από την κατανάλωση σίγουρα αυτών της κάρτας το κράτος θα πάρει πίσω ένα αυτό ΦΠΑ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν το έκανε για να πατάξει τη φοροδιαφυγή, νομίζω ότι αυτό είναι προσβολή απέναντι στους εργαζόμενους αυτοί οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν τον κλάδο και να τους φερόμαστε έτσι αντιμετωπίζοντας τους ως ανθρώπους οι οποίοι φοροδιαφεύγουν ή τα χρήματα κινούνται σε μαύρες αγορές.
Είστε ξεκάθαροι δηλαδή όσον αφορά την πρότασή σας προς το Υπουργείο, κύριε Ζικιανάκη, έτσι?
Ναι, εμείς ζητάμε να καταργηθεί το μέτρο αυτό και να οι εργαζόμενοι να παίρνουν τα
χρήματα στο χέρι. Στο χέρι, ναι. Στο λογαριασμό.
Στην τράπεζα. Να ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει μαύρη οικονομία. Τα χρήματα καταβάλλονται στην τράπεζα και με βάση το ετήσιο εισόδημα φορολογούνται κιόλας. Δεν υπάρχει κάποιο ποσό το οποίο πάνε και παίρνουν στα χρήματα σε μετρητά. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς καταβάλλεται και φορολογείται αυτό το ποσό σε σχέση με τα δεδουλευμένα τους, με το ετήσιο ποσό που έχουν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μαύρο χρήμα, δεν έχει να πατάξει, είναι ένα χρήμα που κινείται νομίμως, ας μπορεί τουλάχιστον ο εργαζόμενος να το διαχειριστεί και να μην έχει μεσάζοντες ακόμα και σε αυτό.
Mm-hmm. Δεν μου λέτε πώς βλέπετε να ανοίγει η σεζόν, τι πληροφορίες έχετε, γιατί βεβαίως συζητάμε τώρα όλο αυτό τον καιρό και εννοώ και για τα καταστήματα του Δήμου όπου είστε εκεί προϊστάμενος στο τμήμα το συγκεκριμένο. Ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε την σεζόν, κύριε Ζικιανάκη, θα πάει καλά φέτος?
Αν δεν υπάρξει κάποια δυσάρεστη έκπληξη, θεωρώ ότι θα πάμε σε μια καλύτερη σεζόν με μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου, ήδη προκρατήσεις από ό,τι φαίνεται γίνονται κρατήσεις. Βλέπουμε ότι οι repeaters θα είναι στο ίδιο επίπεδο, οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε μια αντίστοιχη σεζόν του 2024 και ίσως και λίγο πιο αυξημένη. Τα γεγονότα στη Σαντορίνη θα αυξήσουν, θεωρώ, και λίγο παραπάνω το κομμάτι της κρουαζιέρας, οπότε και στην πόλη του Ηρακλείου θεωρώ ότι θα υποδεχτούμε παραπάνω κόσμο, παραπάνω επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι. Στο αεροδρόμιο ήδη έχει ξεκινήσει αυξημένα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μια αυξημένη τουριστική σεζόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο εμείς ξέρουμε να το δουλεύουμε, αλλά εντάξει, έχει τα προβλήματά του. Κάθε χρόνο είναι μεγαλύτερο. Εντάξει, θέλουμε καλύτερο οργάνωση φυσικά.
Και φαντάζομαι ότι ετοιμάζονται ήδη και τα καταστήματα τα δημοτικά, έτσι, σε καταπληκτικά σημεία. Παρότι έχουμε ένα θεματάκι στο Μαρίνα, θα δούμε τώρα πώς θα λυθεί. Αυτό είναι θέμα της ΔΕΠΑΝΑΛ, προφανώς και του Δήμου. Λοιπόν, ήθελα να πάμε, κύριε Ζικιανάκη, σε ένα θέμα που βεβαίως είναι η δημοσκόπηση δηλαδή της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της ΓΕΣΕ, που μας λέει ξεκάθαρα πλέον ότι μόνο οι 4 στους 10 μισθωτούς βγάζουν το μήνα.
Ναι, κοιτάξτε, τα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι σοκαριστικά. Αλλά πιο σοκαριστική είναι η πραγματικότητα που υπάρχει πίσω από τη δημοσκόπηση. Όταν όλα αυτά, ο κάθε άνθρωπος που τα διαβάζει αντιλαμβάνεται τι περνάνε οι εργαζόμενοι στη χώρα μας στην καθημερινότητα, καταλαβαίνουμε ότι ανεβαίνουν ένα γολγοθά, μια που μιλάμε για ημέρες του Πάσχα. Μιλάμε, σηκώνουν οι εργαζόμενοι ένα δικό του σταυρό. Βλέπουμε ότι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην έρευνα είναι σοκαριστικά. Θα σας πω ότι τα τελευταία 15 χρόνια ο μισθός έχει αυξηθεί 15%, ενώ η ακρίβεια στα τρόφιμα έχει ανέβει 40%. Υπάρχει το σοκαριστικό ότι το 88% των Ελλήνων εργαζομένων έχει κόψει τα τρόφιμα.
Ναι.
Και για ποιο λόγο κόβεται τα τρόφιμα, κύριε Παπαδάκη? Διότι τα τρόφιμα είναι μια ελαστική δαπάνη, δηλαδή μπορεί να την ελέγξει ο εργαζόμενος σε σχέση με το ενίκιο του, το ρεύμα του, το νερό, το τηλέφωνο, το οποίο ο λογαριασμός έρχεται και δεν μπορεί να το ελέγξει. Δηλαδή το ποσό αυτό έχετε συνεχώς αυξηνόμενο προς τα πάνω και το μόνο ποσό που μπορεί να ελέγξει είναι τα τρόφιμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το 88% των Ελλήνων έχει κόψει από τα τρόφιμα. Δηλαδή μειώνεται το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το ενίκιο. Στο μέσο μισθό ο εργαζόμενος πληρώνει πάνω από το 40% του μισθού του στο ενίκιο. Για ένα σπίτι 80 τετραγωνικά πληρώνει περίπου 800 ευρώ, ενώ ο καθαρός μεικτός μισθός στην Ελλάδα είναι περίπου 855. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας δυσανασχετούν. Με το ζόρε φτάνουν στο 15 του μήνα. Το υπόλοιπο 15 κάνουν απλή διαχείριση των χρημάτων και διαχείριση των τροφίμων, δυστυχώς.
Ακόμα και εκεί δηλαδή φτάνουμε να δούμε πώς μπορούμε να πάμε λίγο παρακάτω την ζωή μας. Πάντως είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι, τελικά. Οι λέξεις κλειδί είναι το εισόδημα τελικά, που δεν ταυτίζεται απαραίτητα και με το μισθό.
Σε καμία σχέση
σε
το
καμίας.
Εισόδημα αυτή τη στιγμή δεν ταυτίζεται με το μισθό. Βλέπουμε ότι άμα το εισόδημα που έχουμε, όταν χρειαζόμαστε πάνω από το 40% του στο ενίκιο και όταν δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα τρόφιμα τα οποία πραγματικά πρέπει να αγοράσουμε σε σχέση με τις ανάγκες μας, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το εισόδημα είναι εντελώς εικονικό, με την έννοια σε σχέση με την ακρίβεια και με το κόστος ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε στα αγοραστική δύναμη στην πρώτη τελευταία, με πολύ οριακή διαφορά από την τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι έρευνες αποδίδουν 100% την πραγματική εικόνα που υπάρχει στην αγορά και στους εργαζόμενους. Αλλά η εικόνα, πέρα από τους αριθμούς και την έρευνα, η καθημερινή εικόνα και ο αγώνας των εργαζομένων είναι πραγματικά δύσκολος, δεν μπορεί να το αποτυπώσει, τα χρήματα είναι λίγα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το κράτος δεν κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιες κινήσεις να λύνουν το κομμάτι της ακρίβειας. Δεν βλέπουμε κινήσεις να λύνεται το στεγαστικό. Οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται στον κατώτατο και πανηγυρίζονται είναι πενιχρές αυξήσεις. Και θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος με την κατακράτηση των ασφαλιστικών των φόρων στο μισθό του πληρώνει 133 ευρώ το μήνα. Έτσι, που παρακρατείται από τον εργοδότη του. Αν δώσουν 50 ευρώ αύξηση στον κατώτατο τον επόμενο μήνα, αυτό περνάει στην επόμενη ασφαλιστική φορολογική κλίμακα, με αποτέλεσμα του κρατάνε 270.
Να χάνει δηλαδή.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για να μην πληρώσει φόρο θα πρέπει να καταναλώσει περισσότερο, οπότε αυτό το 50 δεν θα το δει καθόλου στο λογαριασμό του επί της ουσίας στο τέλος του χρόνου, όταν θα κάνει τη φορολογική, διότι η κλίμακα η φορολογική θα είναι παραπάνω, οι κρατήσεις θα είναι παραπάνω, οπότε καταλαβαίνουμε επί της ουσίας από το 50 το πολύ να δει 10 ευρώ το μήνα, 15 καθαρό ποσό.
Και έτσι κι αλλιώς όλος ο κόσμος προετοιμάζεται για μια ακόμη κινητοποίηση. Η Γενική Απεργία της 9ης Απριλίου είναι πάρα πολύ κοντά πλέον. Είμαστε στις 24 του μήνα, κύριε Ζικιανάκη. Οπότε από εκεί θα μπορεί ίσως να στείλει ακόμα ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ο κόσμος.
Πραγματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, κινητοποίηση του Ιανουαρίου, του Φεβρουαρίου, αλλά και τώρα και του Μαρτίου, βλέπουμε ότι ο κόσμος συνεχώς είναι στις επάλξεις, βλέπουμε ότι ο κόσμος δυσανασχετεί. Δεν δυσανασχετεί μόνο όταν παρουσιάζεται στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες, βλέπουμε ότι ο κόσμος διαρκώς δυσανασχετεί, έχουμε τις πληροφορίες, βλέπουμε στα social, βλέπουμε ότι ο κόσμος παλεύει Δεν νομίζω ότι υπάρχει διέξοδος με την κυβέρνηση, δεν υπάρχει μια εναλλακτική. Βλέπουμε ότι παρόλο που κάνουμε απεργίες, βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει άλλες προτεραιότητες, πιο επικοινωνιακές από ότι ουσιαστικές. Για τον κόσμο της εργασίας πάντα δεν βλέπουμε κανένα υπουργό να μιλάει για την εργασία. Αυτές τις μέρες θα μονοπολίσει αύξηση του κατώτατου, θα πανηγυρίσουν ότι αυξήθηκε ο κατώτατος τα τελευταία 6-7 χρόνια που υπάρχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα δεν αναφέρει κανένας κατά πόσο αυξηθήκαν οι τιμές. Τα ρεύματα έρχονται λογαριασμοί ρεύματος και βλέπουμε εργαζόμενους να ανεβάζουν στα social ο ένας πίσω από τον άλλο το λογαριασμό ρεύματος με την τελευταία αύξηση της τιμής της κιλοβατόρα που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από τη μία πανηγυρίζουμε και τώρα 50, αλλά από την άλλη δεν αναφέρουμε την πραγματικότητα της ακρίβειας των λογαριασμών που έρχονται διαρκώς και αυξανόμενοι χωρίς να αλλάζει το πραγματικό εισόδημα. Έτσι.
Mm-hmm. Και από την άλλη φαντάζομαι ότι προλάβατε να δείτε κάτι τελευταίο που μας ήρθε πριν από λίγο για μια σημαντική έρευνα για τις προτιμήσεις των Ελλήνων στην εργασία, αφού αυτό θα συμβάλλει ώστε να αλλάξει το τοπίο. Και ακούστε τώρα και θέλω το σχόλιο σας, οι καλύτερες αμοιβές, ακόμα και αν θυσιαστεί η ασφάλεια που προσφέρει μια σταθερή εργασιακή σχέση, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, το μεικτό μοντέλο απασχόλησης που συνδυάζει την τηλεργασία με τη φυσική παρουσία, οι ευκαιρίες επαγγελματικής λέει ανέλυξης και η ύπαρξη ενός ευχάριστου και συναδελφικού εργασιακού περιβάλλοντος βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των εργαζομένων στην Ελλάδα σήμερα. Είναι μια έρευνα που πραγματοποίησε η Μάρση για λογαριασμό της εταιρείας Παπαστράτος με αντικείμενο το τι πιστεύουν οι Έλληνες για το ιδανικό περιβάλλον, έτσι.
Σίγουρα αυτό είναι το ιδανικό περιβάλλον. Βέβαια, να ξέρετε, υπάρχουν κλάδοι και κλάδοι. Και γι' αυτό υπάρχει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις να ανέρθουν σε ποσοστό άνω του 75% και το ιδανικό θα ήταν 80% όταν στη χώρα μας είναι το 25%. Ποια είναι η διαφορά του κατώτατου μισθού, δηλαδή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης με τις κλαδικές? Ο κλάδος, ο κάθε κλάδος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει ότι σε κάθε κλάδο με βάση τις ιδιαιτερότητες, εργασιακά, μισθολογικά, θα πρέπει να υπάρξουν συμβάσεις έτσι ώστε να ενισχύεται αυτό που είπατε πριν λίγο. Ο εργαζόμενος σε κάθε κλάδο να νιώσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά επιζητά. Είτε είναι οικονομικά, είτε είναι συνθήκες εργασίας, είτε είναι ασφάλεια. Οπότε η λύση γύρω από αυτή την έρευνα είναι, κατά την άποψή μου, η ψήφιση και η εφαρμογή και η υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, είτε ομοεπαγγελματικών είτε επαγγελματικών, σε όλους τους κλάδους, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να εξειδικεύσουν το μισθό τους πάνω στην εργασία τους, για να δουν καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα στην τσέπη τους και στη ζωή τους.
Mm-hmm. Δεν μου λέτε να σας ρωτήσω κάτι, επειδή τελευταία συζητάμε πολύ για την τεχνητή νοημοσύνη. Σχετικά με τις δικές σας θέσεις εργασίας, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει μια τέτοια εξέλιξη ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι συνάδελφοί σας θα χάσουν και πάλι χώρο από την δική τους εργασία?
Εγώ θεωρώ στον κλάδο μας η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει άμεσα. Ίσα ίσα αποτελεί ίσως ένα εργαλείο συμβουλευτικό όσον αφορά στις παροχές πληροφορίας, αλλά δεν μπορεί να λύσει το θέμα της εργασίας. Σε άλλους κλάδους, φυσικά στον κλάδο των υπηρεσιών, σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει ένα παράγοντα το οποίο μπορεί να χαθούν και θέσεις εργασίας και να κλείσουν και κάποια επαγγέλματα, θεωρώ, διότι αναπτύσσεται ραγδαία. Και τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια, η εξέλιξή της θα είναι τεράστια. Οπότε θεωρώ, ειδικά στον κλάδο των υπηρεσιών, της παροχής υπηρεσιών, δηλαδή γραφεία και ό,τι μπορεί να φτιάξει κάποιος, θα νομίζω ότι θα μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο πολύ γρήγορα και ίσως να υπάρξουν κρίσεις οικονομικές και εργασιακές σε κάποιους κλάδους. Διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν εφαρμογές, οι οποίες ανά πάσα και στιγμή, ό,τι να το ζητήσεις, στο δίνουν στο κινητό σου αμέσως. Αν η τεχνητή νοημοσύνη για κάποιο λόγο νομικά αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τα οποία με τη συγκατάθεσή σου θα σου δίνει, θα μπορείς να μιλάς στο κινητό σου τεχνητή νοημοσύνη και σου να σου κάνει την φορολογική σου δήλωση, να σου δίνει τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, να σου μπαίνει στο τραπεζικό λογαριασμό σου κάνει μεταφορές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν στον κλάδο των υπηρεσιών, ό,τι υπάρχει δηλαδή γραφείο και υπολογιστή και ό,τι γίνεται μέσω ίντερνετ, καταλαβαίνουμε ότι πολύ εύκολα η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να επέμβει εκεί και να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Οπότε καλό θα είναι να υπάρχει μια πρόβλεψη προς αυτήν την κατεύθυνση, να μην υπάρχουν οικονομικές και εργασιακές κρίσεις.
Mm-hmm. Άρα μπροστά μας έχουμε προκλήσεις, κύριε Ζικιανάκη, που θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να τις αναλύουμε με πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό που έρχεται, εν πάση περιπτώσει, να μας βρει, γιατί το μέλλον μας προσπερνάει κάποιες φορές και τις περισσότερες μάλλον πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα, ε?
Ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε, εφαρμόζουμε τη συνταγή που είπατε, ότι εφόσον έρθουν οι εξελίξεις, ερχόμαστε να τις θεραπεύσουμε.
Αυτό. Κάτι το οποίο αυτό είναι το πάρα χειρότερο, πολύ δύσκολο, βέβαια.
Διότι ήδη έχουν γίνει το πρόβλημα. Όταν πας να θεραπεύσεις κάτι, δηλαδή το έχεις αφήσει να εκδηλωθεί, καταλαβαίνουμε ότι ήδη σου έχει δημιουργήσει ζημίες, οι οποίες κάποιες φτιάχνουν και κάποιες δεν φτιάχνουν. Στην Ελλάδα δεν προλαμβάνουμε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δηλαδή το εργασιακό μοντέλο της χώρας μας δεν ξέρουμε κατά πόσο και πού κινείται. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι πολλά επαγγέλματα περνάνε κρίσεις, οι εργαζόμενοι περνάνε κρίσεις, η χώρα πρέπει να αποφασίσει αν πρέπει να στηρίξει το εργασιακό μοντέλο, να κοιτάξει με την τεχνητή νοημοσύνη τι θα επηρεάσουν, πού θα μπορεί να εφαρμοστεί στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, αν εφαρμοστεί τι θα γίνει, ποιος εργαζόμενος θα θίξει, τι κλάδοι θα υπάρξουν, θα αναπτυχθούν ή όχι. Οπότε πρέπει να βρούμε τη φόρμουλα τα επόμενα χρόνια να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Αλλά δυστυχώς στη χώρα μας δεν νομίζω ότι υπάρχει. Σας είπα, κυνηγάμε τα εφήμερα προβλήματα. Κοιτάζουμε λίγο έτσι πιο πολύ τα επικοινωνιακά να τα φτιάξουμε παρά τα ουσιαστικά.
Mm-hmm. Δυστυχώς. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια και εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.